Здравейте, киномани, това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Знам, че очаквате днешният ни брой да е посветен на обзор на Оскарите, но това ние ще направим следващата седмица, когато наш специален гост ще бъде Станислава Айви, която се връща директно от LA и каца в студиото на Киното и града. Днес ще се насочим към дестинация, която е много по-близка до България, именно до Италия. Ще говорим за италианско кино. Останете с нас, започваме.
Киното и градът.
Днес говорим за Италия и италианско кино в киното и градът. Поводът за това не е нищо специално. Първо, очакваме Стасия се върна от LA, за да може да говорим за Оскарите и онова, което се случи на 95-та церемония. Но освен това, причината е много проста. Аз бях в Италия преди една седмица и прекарах там цели 5 разкошни дни в слънчева Болония. Разходих се из така северната част на Италия. И поради тази причина реших, че няма нищо по-хубаво от това да си припомним италиански филми, които харесваме, обичаме, и филми, които освен че се развиват в Италия и са дело на италиански майстори, са изключително разнообразни жанрово и са изключително интересни. Комбинирали сме в днешния брой нови и стари италиански филми и изобщо италиански филми, които поне според мен могат да бъдат гледани по няколко пъти. Разбира се, всички знаем, че киното така се е зародило във Франция, което е доста близо до Италия, но все пак французите обичат да отстояват този монопол, че те са автори на киното. Но пък за сметка на това италианците са измислили изключително много неща, които модерното кино ползва в момента. Изключително много тенденции са тръгнали от Италия и начинът, по който световното кино, не говорим само за европейското, но и дори американското такова, е тръгнало от Италия. И те имат страшно много земки от италианското кино. Имаме майстори на италианското кино, които и до днес са недостижими. Много хора се опитват да повторят това, което те са направили, и в крайна сметка не им се получава чак толкова добре. И като говорим за майстори, може би, когато човек чуе италианско кино, се сеща за един режисьор, който поставя началото на неореализма в киното. Става въпрос за Федерико Фелини и, разбира се, най-големия му шедьовър «La Dolce Vita».
A me invece Roma piace moltissimo. Una specie di giungla, tiepida, tranquilla. Ci si può nascondere bene.
What's the thing you like most in life?
Love, love and love.
La Dolce Vita е един филм, който се появява през 1960 година. Филм, който е 10 години, той е направен от Фелини, 10 години след като той в крайна сметка започва да работи в киното и да прави кино. 10 години, през които той се учи, той е асистент на Роберто Росалини, двамата заедно правят Рим открит град и изобщо страшно много неща той самия снима, пише, той е много активен и сценарист. И когато на Dolce Vita излиза, между другото филм е 3 часа. И хората, когато днес си представят, че един филм е 3 часа и си казват, боже, колко дълъг филм, обаче публиката има кратка памет, очевидно. Публиката забравя, че киното едно време е било празненство и така общо взето повод човек да прекара страшно дълго време с хора, семейство и приятели навън. И съответно филмите са били дълги. Всички филми на Алфред Хичкок са над 2 часа и половина, а тези на Федерико Фелини също. La Dolce Vita е 3-часов филм, който е разделен в няколко сегмента, в които основното свързващо звено е Марчело Мастрояни, един актьор, с който той работи много активно в почти в цялата арка на кариерата си. Единственият друг актьор, който се повтаря толкова активно, колкото Марчело Мастрояни, е съпругата на Федерико Фелини, Джулия Мазина, която също участва почти във всичките му филми, не участва в този обаче. La Dolce Vita е може би най-известният филм с сцената в Фонтана ди Треви, но аз смятам, че ако го гледате сега, особено, наскоро той имаше преди няколко години, 2 или 3, той имаше прожекция по повод годишнина, той имаше прожекция на София Филм Фест с обработано свое копие. Той не си е изключително дълъг, но както казах, той разказва в няколко сегмента за една седмица седмица, която лайфстайл журналист в ролята на Марчел Мастрояни прекарва в Рим, преследвайки различни истории. Всъщност всеки един от сегментите в La Dolce Vita разказва различна история. Това между другото е подход, който Фелини налага. Страшно много неща се раждат от La Dolce Vita или Сладък живот, както е преведен на български. Това е едно от основните неща, тази структура, в която на пръв поглед ти гледаш нещо, което няма никаква връзка едно с друго, т.е. имаш някаква поредност и същевременно това има една цяла арка в филма. Освен това, това е филм, заради който Фелини е наречен абсолютен простак, арогантен. Смятане, че филмът е изключително похотлив, изключително груб, изключително грозен, някои хора са искали да го бойкотират. И това е филма, който ражда термина и думата папараци. Тъй като той измисля тези хора, фотографи, които да преследват образът на Анита Екберг, която танцува в Фонтана ди Треви, която играе изключително известна и много красива звезда на така европейското кино, която стъпва в Рим и всъщност Марчело Мастрояни прекарва с нея някакво време. Най-важното обаче, което трябва да кажем за La Dolce Vita е, че това е един филм, който поставя по много ярък начин неореализма в киното, т.е. от една страна поствоенна Италия, Италия, която се отървала от икономическа криза, която опитва да изгази след няколко режима, които са и се случили, и съответно Италия, която от една страна се бори с тези битови ужасни неща и от друга страна се опитва да потъне в фантазиите. И именно това комбинира в себе си неореализма. От една страна имаме реализъм и битовизъм, от друга страна имаме абсолютната фантазия. И всъщност цялото кино на Фелини от този филм нататък и малко преди него, някои от филмите преди това, но този филм нататък те са ярко в този жанр. Препоръчвам Марк Орт, препоръчвам 8.5. За тях ще говорим след минути, тъй като ще минем към Паоло Дженовезе, Паоло Сорентино и най-различни други италиански майстори, така че останете с нас. Италианските майстори са на фокус в днешният брой на киното и града. Поводът е, че обичаме Италия и освен, че обичаме кухнята и така климата в Италия и разкошните гледки и острови, с които тя разполага, страшно много харесваме и киното на Италия. Не всички филми, които се произвеждат в Италия са супер, но нека да кажем, че по-голямата част или поне тези, които ние сме избрали, със сигурност са супер и ако не сте ги гледали, то със сигурност може да поправите това и да ги видите, да си направите един списък и да ги гледате. Говорихме преди малко за един от майсторите на неореализма, един от майсторите на модерното и старото италианско кино. От една страна старо, защото идва от така началото до средата на 20 век, от друга страна пренася идеи, фантазии и методи, методика на снимане в модерното кино и до днес Фелини е ненадминат, когато говорим за майсторство и разказване на истории. Така че Сладък живот или La Dolce Vita беше първото ни предложение. Продължаваме с един от моите любими италиански режисьори и става въпрос за майстора на джало, жанра Дарио Ардженто и първия филм, за който ще ви разкажа повече, е Птицата с кристални пера.
I'm Inspector Morosini. I want to know everything you saw and heard.
I can't pin it down. There was something wrong with it, something odd.
There is a dangerous maniac at large in this city.
Do you really love me?
Sure.
Just before he closed, we saw that painting that was in the window.
Did you make the sale?
No, the poor girl.
Птицата с кристални пера е не случайно започваме с него, когато говорим за Дарио Ардженто. А Дарио Ардженто е, преди да бъде режисьор, той е сценарист, дълго време работи в телевизията и в киното, в италианското кино. В един момент така много силно в Италия навлиза джало жанра. Джало идва от думата жълто на италиански и всъщност е терминът е поджанров филмов формат, който всъщност имитира криминалния филм и криминалния жанр въобще, но комбинира в себе си наченки на слашър жанра, по това време слашър жанра не съществува, но всъщност това, което прави, е смесва криминалната история с изключително кървави детайли и подробности. Птицата с кристални пера е дебютния режисьорски филм на Дарио Ардженто и той много силно и профилирано работи изцяло в джало жанра. Това е първият му филм. Историята разказва за американски журналист, който живее в Рим, работи в Рим. И малко преди да си тръгне обратно за Америка, тъй като е свършил работата си в Рим, той става свидетел на нападение над една жена в една галерия. Той вижда как маскиран непознат напада жена с нож. Тя, слава богу, оцелява. Но въпросният маскиран непознат, който е някакъв тежък психопат, започва да преследва въпросния журналист, неговата приятелка и същевременно това се оказва сериен убиец, който тормози и убива най-различни жени. И нашият непознат решава, нашият журналист решава всъщност да разследва заедно с полицията това, което се случва. Аз наскоро се припомних Птицата с кристални пера. И изобщо целият джао жанр на мен ми е ужасно любим. Не само заради кървавите детайли и майсторството на Ардженто, когато ги снима, той много често показва гледна точка на убиеца, без да разкрива кой е този убиец, показва детайли на убийствата, без това да бъде гнусно по някакъв начин. И като така сюжетна драматургична конструкция, тези филми не са непременно силно издържани логично, но същевременно с това са изключително ентертеймент, ако мога така да се изразя. И към този филм искам да добавя, Дарио Ардженто има страшно много филми, които може да гледате. От Птицата с кристални пера той минава през всякакви истории, като феномен, като фантома от операта, препоръчвам тях като Deep Red, може би най-известният му джао филм, но към този искам да добавя другия ми любим, който в никакъв случай не е точно джало, защото нямаме худънет, елемента, т.е. нямаме криминалния елемент, но пък за сметка на това имаме фантастичния елемент. Част от неговата трилогия за вещици, а именно филма му Суспирия, който преди няколко години беше направен ремейк от Лука Гладанино. Чудесен ремейк, аз доста го харесвам, но въпреки това препоръчвам оригинала, който разказва за младо момиче, което отива в най-известното балетно училище в Берлин и там за нейно най-голямо учудване, съжаление, но за наша радост като зрители, тя попада на така сборище на вещици и се оказва, че училището в Берлин всъщност е сборище на вещици, които се опитват да я обърнат, да стане част от техния, така, техния събор. Изключително приятно разказана, много така с мистика, митология в себе си, с паранормални елементи, без те да дразнят. Суспирия е абсолютно превъзходен филм. Независимо дали ще изберете оригинала, който е правен преди много години, някъде 70-те, или ще изберете модерната версия на Гладанино, аз лично ви препоръчвам филма на Ардженто. Смятам, че винаги оригинала трябва да се гледа пръв. И след като гледате този филм, може всъщност да минете през трилогията на Ардженто за вещиците. Същевременно с това не ви препоръчвам да пропускате джало филмите му, като започнете с Птицата с кристални пера. След малко продължаваме с друг италиански майстор, именно Паоло Дженовезе, който наскоро беше в България, така че останете. Днес говорим за Италия, италианските майстори и изобщо италианското кино в киното и градът. Поводът е, че обичаме Италия, храната, така, природата и изобщо всичко, което тя предлага. Освен това харесваме и киното. Киното на Италия може да се похвали с страшно добри режисьори, с страшно добри автори и с изключително интересни хрумки. Хората казват, че киното е започнало да спира да е оригинално и това според мен казва хора, които не гледат европейско кино. В европейското кино, независимо дали говорим за Италия, Франция, Ирландия или някой от Централна Европа, държави от Централна Европа, киното може да предложи изключително много органични и оригинални истории. До този момент говорихме предимно за стари италиански филми. Т.е. започнахме от един от най-известните майстори, а именно Федерико Фелини и неговия Ла Долче Вита. Минахме през любимия ми Дарио Ардженто с неговия джаво, худънет жанр и разбира се трилогията му за вещиците. Препоръчвам всичко на Дарио Ардженто, между другото. Аз харесвам повече Дарио Ардженто, отколкото харесвам Федерико Фелини. Сега продължаваме обаче с нещо модерно, защото италианското модерно кино също има какво да предложи. Става въпрос за Паоло Дженовезе и първият филм, за който ще ви разкажа, той има три общо, но първият филм, за който ще ви разкажа, е Перфектни непознати.
Адайо! Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti?
Ma che segreti ci vuoi?
Magari, ci conosciamo tutti a memoria.
Ok, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri cellulari. E poi? Per la durata della cena, messaggi, WhatsApp, telefonate, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
Като казвам, че Пао Дженовези има три филма, имам предвид три самостоятелни филма, които той си е написал, измислил и сам си е режисирал. След Перфектни непознати той влиза в тенденцията, в която първо пише книга, след което я адаптира на сценария и след което я филмира и предпочита той сам да снима книгите си. Когато беше в България и представяше последната си книга на български, съответно последния си филм Първия ден от моя живот, той каза, че абсолютно не си представя друг режисьор да адаптира неговите истории, да ги разказва визуално. Тъй като Паоло Дженовезе, поне според мен, така говори езика както на киното, така и на литературата. И на двете плоскости му се получава доста добре. Но Перфектни непознати до днес си остава, може би, най-известният му филм, филма, който го прави звезда. Филм, който е адаптиран толкова много пъти, мисля, че има 14 адаптации в различни държави. Аз лично съм виждала японска, южнокорейска, гръцка, мисля, че ирландска. Има страшно много версии на идеята, която е различна в Перфектни непознати. Каква е тази идея? 7 човека, 7 приятеля, близки, познати по-скоро, се събират на вечеря и решават, че по време на цялата вечеря всеки един от тях, който получи съобщение на телефона си или обаждане, трябва да го сподели с останалите. Той трябва да прочете съобщението на глас пред другите и трябва, когато води разговор по телефона, да говори на спикерфон, на високоговорител. И това изглежда на пръв поглед като нещо ужасно скучно, нещо, което няма да се получи. Перфектни непознати се развива в една стая, в едно помещение, в един апартамент. Но в крайна сметка Дженовезе е толкова добър в изненадите и разказването на поучителни истории, като притчи са неговите филми, че в случая от тези съобщения и обаждания проистичат страшно много конфликти, тайни и хора, които започват да се карат в крайна сметка един с друг. Освен това, Перфектни непознати, аз си спомням филма от 2016 година, спомням си, той беше на Киномания или на София Филм Фест у нас, когато го гледах и страшно много ме изненада финала. В смисъл, финала е нещо, което не очакваш, въпреки че някакси филмът е подготвя за него. И същевременно с това е доста изненадващ. Няма да ви казвам какво се случва накрая, защото когато ходих на представянето на Първия ден от моя живот, се оказа, че страшно много хора не са гледали Перфектни непознати, така че ви го препоръчвам с две ръце, може да го откриете онлайн. Препоръчвам с две ръце, няма да сбъркате. И като говорим за Първият ден от моя живот, разбира се, това е последният филм на Паоло Дженовезе, той е покината в момента. Може да го гледате в Мисче Люмиер, дома на киното, на всякакви не в мола, на по-отбрани места. Може да видите Първият ден от моя живот. Може да си купите и книгата и да я прочетете. Тя също е достатъчно чудесна. Разликите между книгата и филма естествено съществуват, но най-основната може би е факта, че в книгата действието се развива в Ню Йорк, в филма то се развива в Рим. Причината за това е, че филма е сниман по време на COVID и крайна сметка на екипа му е отказано да снима в Америка. И те в крайна сметка остават в Рим. Но най-интересното за този филм и изобщо за тази книга и идеята около нея е, че Паоло Дженовезе се така вдъхновява се за сюжета от един филм, който се нарича Мостът, който разказва за двама документалисти, които в продължение на близо година следят самоубийци, които скачат от моста Голден Гейт, най-известния така за самоубийство мост в Америка. И голяма част от тях, разбира се, умират, но има някаква част, които оцеляват. И всъщност те ги интервюират техни близки, говорят с тях и целият филм се върти около това. И голяма част от хората споделят, че тези 7 секунди, които им трябват, за да стигнат от върха на моста, да ударят долу водата, те съжаляват за това, че са скочили, искат да върнат времето назад. И всъщност това, което той прави в Първия ден от моя живот, е той среща 4 самоубийци, които имат 7 дни, за да променят решението си, да не се самоубиват. Все дни, в които да видят как продължава живота без тях и кои неща ще пропуснат. И да, ако решат да променят решението си, или пък напротив да направят също, което са направили 7 дни по-рано. Така че препоръчвам и Перфектни непознати, препоръчвам и Първият ден от моят живот, препоръчвам и Супергерой, който е предният филм на Паоло Дженовезе, който можехте да гледате на Cinelibri, чиято книга може да намерите в книжарница и да прочетете. Както казах, дори модерните майстори на италианското кино имат какво да предложат, са чудесни. Остани още съвсем малка селекция. Ще се върнем отново към Федерико Фелини и към неговия представител в модерното кино, именно Паоло Сорентино. Къде без него? Останете с нас. Това е Киното и града. Днешният ни брой е посветен на италианските майстори, италианското кино и изобщо Италия, защото обичаме. За финал съм ви оставила двама чудесни режисьора, които искам да споменем. Говорихме за Федерико Фелини и неговата La Dolce Vita. Говорихме за Паоло Дженовезе, който наскоро беше в България. Любимия ми Дарио Ардженто. Време е да се обърнем към един от майсторите на модерното италианско кино. Като казвам майсторите, имам предвид признат така и от Америка, от световната публика. Става въпрос за Паоло Сорентино и моя любим негов филм, който се нарича Младост.
Do you know who composed that piece that you're practicing?
No. Who?
Me.
I don't believe you. Mm-hmm. And what's the composer's name?
Fred Ballinger.
And you, what's your name?
Fred Ballinger.
Daddy, you will not be bored because I have arranged the full service for you. You're going to have a massage, a sauna, checkups with the doctor every single day to help you get back in shape.
At my age, getting in shape is merely a waste of time.
Oh, gosh, you guys have got a strange friendship.
No, it's just a good friendship. And in a good friendship, you only tell each other the good things.
Младост е един филм, в който Харви Кайтел и Майкъл Кейн се срещат, за да разиграят една фантазия. До някъде, от друга страна, един коментар върху кризата на средната възраст на всеки мъж. Освен това, за тези от вас, които не знаят, Младост е почти директна адаптация на един от така признатите за най-велик филм на Федерико Фелини, а именно 8.5. Младост е моят любим филм на Паоло Сорентино, въпреки че може би не е най-известния му. Първият филм, с който Паоло Сорентино става известен, така става популярен сред публика, като е La Grande Bellezza или The Great Beauty, Великата красота, който всъщност му носи няколко години преди Младост. Това е филма, който му носи Оскар за чуждестранен филм. Разкошен филм, в който Тони Сервило, с който Паоло Сорентино работи много активно, играе някаква доста по-възрастна, доста по-утекчена и много по-арогантна версия на Марчело Мастрояни в La Dolce Vita. Това, което е най-характерно за Паоло Сорентино, е, че той почти дословно цитира така и краде, дори казвам го в кавички, защото го прави по много елегантен начин. Но той има страшно много заемки от Федерико Фелини, за който той твърди, че е неговия вдъхновител. И всъщност своите филми той прави на базата на филми, които Федерико Фелини вече е направил преди това. В случая La Grande Bellezza, Великата красота, адаптация на Сладък живот, а пък Младост, моят любим филм, адаптация на 8.5 на Фелини, в който той си припомня младостта си, смисъл самия Фелини, приначено и преминато през, разбира се, образа на Марчело Мастрояни, който е в така един дом за почивка, в ретрит, в който той си припомня всички жени в своя живот. В версията на Паоло Сорентино Младост имаме двама души, които правят това и освен това те са доста по-възрастни от образа на Марчело Мастрояни в 8.5. Последният филм на Паоло Сорентино, The Hand of God, който излезе преди една година и беше продуциран от Netflix, пък е почти директна адаптация както на Младостта на самия Сорентино, тъй като в последните години имаме връщане към някаква автофикция, в който режисьори и от най-различен пол, раса, възраст и прочие разказват истории за своята младост. The Hand of God всъщност е някакъв прочит на Паоло Сорентино към неговата младост и към неговото детство и причините той да бъде запален от киното и от Фелини в частност. И от друга страна някакси адаптация на Марк Хорт, който е пък е разкошен филм на Федерико Фелини, в който той си спомня своята младост. Разликата между двамата е, че Фелини прави Марк Хорт доста по-късно, отколкото Сорентино прави The Hand of God. И към тези двама чудесни италиански майстори искам да кажа, че независимо дали харесвате Фелини или не, аз примерно не съм най-големия почитател на Федерико Фелини, признавам си, но за сметка на това страшно много харесвам начина, по който Паоло Сорентино прави прочит, начина по който той го чете и го разказва. И към тези двама майстори искам да добавя още един италианец, който снима чудесни филми и който, ако не сте гледали, със сигурност трябва да видите. Става въпрос за Джузепе Турнаторе, който може би най-известен филм е Ново кино Парадисо, който през 89-та година му носи Оскар за най-добър международен филм. Но към него искам да добавя най-добрата оферта и, разбира се, разкошната Малена, които са от една страна всичките тези филми са с някакъв сантимент към нещо минало и към история, която се връща към младостта. Това е много характерно за Джузепе Турнаторе. От друга страна, те са страшно различни един от друг. Тоест, когато разгледате темите, за които Турнаторе разказва, в единия случай става въпрос за измама, в другия случай става въпрос за първата любов, за така сексуалното пробуждане. В третата история става въпрос за любовта към киното и заради това да обичаш нещо и да правиш нещо, защото го обичаш. Така че в този смисъл те са много различни, но се надявам нашата селекция тази седмица да ви е харесала и в крайна сметка да си изберете някои от тези чудесни италиански филми, за които ви разказахме. Аз съм Зазия Спарухова, това беше Киното и града. Ще се видим отново другата неделя. Ще се чуем по-скоро другата неделя. Абонирайте се за нас и онлайн, а пък другата неделя ни слушайте, защото ще направим обзор на Оскарите с Стаси Айви, която ще е тук в студиото. Така че, чао!